الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي باب الرابع من كتاب أحكام الحيض للإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وقد فتحنا هذا الباب كتك كتاب الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء شاء الإمام ابن عثيمين كتك ملانق وأننا كتابه هيك أنبا مويتا في أحكام الحيض كتك أحكام za mwanamke mwenye hedhi. Tulikusha kuanza mlango huu kwa kutaja hukumu ya kwanza, ni uharamu wa kusali, na tuliuangalia mlango huu kwa marefu yake na mapana yake mpaka tukaishia katika kipengele kinachosema wa amma qira'atul ha'idhi al-Qur'an al-Karim binafsiha, ama mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani tukufu yeye mwenyewe. Fa in kana nadharan bil ayn, ikiwa nasoma kwa kuangalia kwa macho, au taammulan bil qalb, au anasoma kwa kuleta hisia na mazingatio kwa moyo, biduni nutqil lisan, nutqim bil lisani, pasina kuzungumza kwa ulimi, kuitamka ile Qur'ani kwa ulimi, wala basa bidhalik, hakuna ubaya kusoma kwa mtindo kama huo pasina kutoa sauti. Mithlu an yudha al mushaf au al lawh, mfano kama uwekwe msahafu au ubao. Fatanzuru ila al ayati wa taqra'uha biqalbiha, akaona ziangalia zile aya hali ya kuwa nasoma kimoyomoyo. Qala an-Nawawi fi sharh al-Muhadhdhab, kwa hali kama hii ameripoti al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu', sharh ya kitabu al-Muhadhdhab, katika safha juzu ya pili safha 372, anasema jaizun bila khilaf, hili linajuzu na wala hakutilafiana wanazuoni katika hili. Jaizun bila khilaf, linafaa hili na wala kuna khilafu ndani yake. Akasema wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisani, ama atakapokuwa nasoma kwa kutamka kwa ulimi. Fajumhuru ulama ala annahu mamnu'un wa ghayru jaiz, kundi kubwa la wanazuoni linasema jambo hilo linakatazwa na wala halijuzu. Waqala al-Imam al-Bukhari wal-Imam Ibn Jarir al-Tabari wal-Imam Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir, kundi hili kubwa rahmatullahi alayhim, wao nasema jaiz, inajuzu kusoma Qur'ani kwa mwanamke mwenye hedhi, bali kwa kuangalia kabisa katika msahafu na kutamka kabisa kwa ulimi wake kisomo chenye kusikika. Wa hukiya an Malik wa an Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhima, na imenukuliwa kutoka kwa al-Imam Malik ibn Anasi, Imamu Dar al-Hijra, na kutoka kwa al-Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, fil qawl al-qadim, katika simulizi yake la mwanzo, kwa sababu al-Imam Shafi'i ana qawlu al-qadim wal qawlu al-jadid, na mtazamo wa mwanzo na mtazamo mpya. Imenukuliwa kwao ambao mazungumzo hayo hakahu anhu ma fi fathi al-bari, ameasimulia masimulizi hayo al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika fathi al-bari akisema, wa dhakara al-bukhari ta'liqan an ibrahiman an-nakhai, na al-imam al-bukhari yameitaja riwaya muallaqa katika sahihi yake, simulizi linatokana na al-imam Ibrahim Ibn Yazid Ibn Qais An-Nakhai rahmatullahi ta'ala alayhi, mwanafunzi Abdullah Ibn Abbas na mwanafunzi wa Aisha. Yeye anasema la ba'sa an taqra al-aya, si vibaya kusoma japo aya moja katika Qur'an hata kama akiwa na hedhi. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-fatawa majmu'ati Ibn al-Qasim, Ibn Qasim amesema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika fatawa ambayo imekusanywa na al-Allama Ibn al-Qasim juzuu ya 20 katika juzuu ya 26 safha ya 191, anasema laysa fi man'iha min al-Qur'ani sunnatun aslan, hakuna dalili yoyote ya kumkataza mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani katika sunna, hakuna kabisa. Fa inna qawlahu la taqra'u al-ha'idhu wala al-junubu shay'an min al-Qur'an, sababu hadithi ambayo inasemwa kwamba mtume amesema asisome mwanamke mwenye hedhi wala mwanamke mwenye janaba au mtu mwenye janaba kichochote katika Qur'an, hadithun dha'ifun biittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadithi, hadithi hii ambayo ameitaja al-Imam at-Tirmidhi katika kitabu at-Tahara ndani ya jami'a yake, hadithi hii ni dhaifu kwa mafikiano ya watu wote wanaojua elimu ya hadithi. Waqad kana an-nisa'u, walikuwa wanawake, yahudna fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walikuwa kipatwa na hedhi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, na pakatolewa akamu nyingi za hedhi kutokana na hedhi walizokuwa wanazipata wao, kwa ni jambo lilikuwa ni maarufu tena mutadawi, ni jambo lenye kuzunguka katika usafu za wanawake zama hizo, na ahkamu zote za hedhi tumenukuu kutoka kwao. Lakini falau kana tilqira'atu muharramatun alayhinna kas-salah, ingekuwa kusoma Qur'ani ni jambo lenye kuharamishwa kwa wao kama ilivyoharamishwa kuswali, la kana hadha mimma bayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ummati, hilo lingekuwa ni katika mambo ambayo amebainisha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa umma wake, na ameyaweka wazi kabisa, wa ta'allamahu ummahatul mu'minin, na wangejifunza maneno hayo mamama waumini ambao ni wake zake, wa kana dhalika mimma yanqulunahu fi an-nas, hili lingekuwa pia ni katika yale mambo ambayo wao wange ya nukuu kwa watu, na angekuwa wazi kabisa pasina shaka yoyote. Falamma lam yanqulu ahadun ani nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika nahyan, baada kuwa hakunukuu mtu yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hilo makatazo yoyote, lam yajuz an tuj'ala haraman, haifai jambo hili kufanywa kuwa ni la haramu, la kusoma Qur'ani mwanamke akiwa na hedhi halifai kufanywa kuwa ni haramu, sababu hakuna dalili. Maa al-ilm annahu lam yunha an dhalik, pamoja na kwamba sisi tuna elimu ya yakini kabisa jambo hili halikukatazwa. Wa idha lam yunha anhu, itakapokuwa halikukatazwa, maa kathratul haidhi fi zamani, pamoja na kukithiri hali ya watu kupata heri katika zama zake, na ukichanganya kwamba pakaelezwa ahkamu nyingi za mtu mwenye hedhi kama vile uharamu wa kuswali, uharamu wa kufunga, uharamu wa kukutana na mume wake. Sawa, ulima annahu laisa bimuharram. Anamalizia, anahitimisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwa kusema limejulisha jambo hilo, yamejulisha maelezo hayo kwamba si jambo la haramu kwa mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, walladhi yanbaghi ba'da an 'arafna nisa'a ahli al-'ilm, na jambo ambalo linapasa baada kutambua mvutano watu wa elimu katika masala haya, an yuqal, isemwe hivi, al-awla lil-ha'idhi alla taqra al-Qur'an al-Karim nutqan bil-lisani illa 'inda al-hajati lidhalik. Huu ni uhitimisho wa Imam Ibn Uthaymeen katika masala haya. Anasema kwamba baada ya kujua mkutano wanazuoni katika masala haya, kauli iliyokuwa nzuri kusemwa kwa mwanamke akiwa na hedhi asisome Qur'ani tukufu kwa kutamka kwa ulimi wake, isipokuwa labda kuwe kuna haja kufanya hivyo. Mithlu an takuna muallima, kama vile kwa kwake ni mwalimu, fatahtaju ila talqini almuallimat almutaallimat, akawa anataka kuwakaribisha wanafunzi kusoma Qur'an, basi huyu itakuwa na juzu hata kama akiwa na hedhi, asiwanyime watu uhuru wa kusoma Qur'an. Au fi hali al-ikhtibar, au katika kipindi cha mitihani ya mashuleni humu, fatahtaju almutaallima ila alqiraa, ikawa huyu mwanafunzi wa kike anataka kusoma Qur'ani, liikhtibariha, kwa ajili ya mtihani shuleni, basi huyu naye atasoma Qur'ani. Asiseme leo mimi sitasoma Qur'ani kwa sababu nina hedhi, tambia umefeli mtihani, sio? Au nahwa dhalik, au mambo yenye kufanana na hayo. Hii ni jitihada al-Imam Ibn Uthaymeen kuhitimisha hivi, wa illa fallahu a'lam, na kama sio hivyo na Allah anajua zaidi. Kauli iliyokuwa dhahir ni kuto kumkataza mwanamke kama alivyohariri al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sababu tumeona zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake na wake za masahaba wake walikuwa wanapatwa na hedhi na walikuwa wanasoma Qur'ani, na pamekuja ahkamu nyingi za kuhusiana na mwanamke mwenye hedhi, lakini halikunukuliwa moja katika hayo kumkataza mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani. Wala ukana manhiya anhu la naqala anhu as-sahaba, ingekuwa jambo lenye kukatazwa basi pangenukuliwa na masahaba katika jambo hilo. Na hii ni dalili ya wazi kabisa, dalili ya kuto kukatazwa ni kuto kupatikana dalili ya kukatazwa, au kwa lugha nyingine wanaita albara'atul asliya. Albara'atul asliya maana yake ni ule utakasifu wa asili. Asili walikuwa nasoma, walikuwa hasomi? Kiasili kabisa wanawake walikuwa nasoma Qur'ani, walikuwa hasomi? Jawabu lake walikuwa nasoma. Sawa, na kama walikuwa wanasoma, ilikuwa wanapofikia kwenye hedhi wanakatazwa wasisome? Ukisema naam, tutakutaka dalili. Ikiwa la, hauna dalili, basi waache waendelee kusoma. Na ndio maana mwenyewe mwenye sheria alipokuwa anaona wanasoma Qur'an na walipokuwa wanafikia katika siku zao, hakusema lolote kwa sababu hakuna makatazo katika hilo. Sawa, kwa hiyo itabakia albara'atul asliya, utakasifu asili, wa huwa muwasalatu qira'ati al-Qur'an wa la tatawaqqafu liqira'atihi, ni kuendelea kusoma Qur'an, na wala mwanamke hata simama kusoma Qur'an kwa sababu ya hedhi, kwa kuwa hakuna dalili katika hilo. Wallahu a'lam. Hapa tutakuwa tumeufunga mlango wa kwanza ambao unazungumzia ahkam za sala pamoja na kusoma Qur'an kwa mwanamke mwenye hedhi. Ama alhukmu thani, hukumu ya pili kwa mwanamke mwenye hedhi ni asiyam, makatazo kwake yeye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufunga saumu ya sunna. muda wa kuwa akiwa na hedhi. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, fayuhramu ala alhaidhi siyamu farduhu wa naflu, inaharamishwa kwa mwanamke mwenye hedhi kufunga saumu yake ya sunna au saumu yake ya faradhi. Wala yasihu minha, na wala haitakubalika kwake hata kama itatokea kafunga. Lakini yajibu alaiha qadaa alfardhi minhu, lakini ni lazima kwake kulipiza saumu ya faradhi ambayo ameiacha kuifunga wakati ule yupo na hedhi. Li hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa sababu ya hadithi ya Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake. Qalat, amesema kana yusibu na dhalik tani alhaidha, asema ilikuwa natupata hali hiyo, akikusudia kupatwa na hedhi. Fanu'maru biqada'i as-sawm wala nu'maru biqada'i as-salah, tukawa tunaamrishwa kulipa saumu na wala hatuamrishwi kulipa swala. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Kwa hiyo anasema kwamba ilikuwa inatupata hali ya hedhi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawa anatuamrisha tulipize swala saumu zetu, na wala hakuwa anatuamrisha tulipize swala zetu. Tunajaribu kutafuta baadhi ya wanazuoni hikma ya mwanamke mwenye hedhi kulipa swala, kulipa saumu na kuto kulipa swala. Wakasema hii ni kwa lengo la kuondosha mashaka, kwa lengo la kumondosha mashaka mwanamke, kwa sababu swala kwa siku inaswaliwa sala tano, na kila mwezi mwanamke anaingia kwenye hedhi. Kwa hiyo hii ingekuwa ni mashaka makubwa, kila mwezi ana lundo la swala. Bikhilafi saum, tofauti na saumu ambayo kwa mwaka inatokea mara moja, saumu ya wajibu kwa mwaka mara moja. Kwa hii ni yepesi kulipa kwa sababu ni mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo Allah akawafanyia rahma banatu Adam kwa kuonyesha kwamba inawezekana kwa wao wakalipiza somo zao, na wala sio lazima kwa wao kulipiza swala zao, kutokana na maelezo hayo ambayo ametangulia. Wa idha hadhat wa hiya saima, na ikimfikia hali ya hedhi, hali ya kuwa yupo na saumu, batala siyamuha, saumu yake pale pale itakuwa imebatilika. Wala ukana dhalika kubela alghuru bilahalla, hata kama itamtokea hilo kabla kidogo sana kuzama kwa jua, kwa kitambo kidogo sana, saumu yake itakuwa imebatilika kuanzia hapo, na atalipiza siku hiyo. Wajaba alaiha qada'u dhalika al-yawm in kana fardhan, atawajibika kulipiza siku hiyo ikiwa saumu hiyo ni ya faradhi. Amma idha ahassat bintiqali al-hayd qabla al-ghurubi, na pindipo atakapohisi kuisha kwa hedhi kabla kidogo ya kuzama kwa jua, lakini lam yakhruju illa ba'da al-ghurub, isipokuwa damu ile haikutoka isipokuwa baada ya kuzama kwa jua, yani anahisi kwamba damu inaanza kutoka kabla kidogo ya kuzama kwa jua, lakini amehakiki kwamba haikutoka, anahisi hali kama kuanza kuingia kwenye siku zake, lakini damu haikutoka fi'lan, halafu ikaanza kutoka baada ya kuzama kwa jua. Fa inna sawmaha tammun, hali kama hii saumu yake itakuwa ni timilifu kabisa. Wala yabtul ala alqawli sahihi, na kwa mtazamo sahihi saumu hiyo haibatiliki. Li anna dama fi batin aljawf la hukma lahu, sababu damu inapokuwa ndani haijaanza kutoka kwenye njia yake haina hukumu juu yake. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة, na kwani hakika ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kuhusiana na mwanamke, tara fi manamiha ma yara rajul hal alayha min ghusl, mwanamke ambaye ndotoni anahisi kwamba yupo na mume wake, anaota ndoto yupo na mume wake, je, atawajibika kuoga? Qal, akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, idha hiya ra'at al-ma', ndio atakapoona maji. Atakapoona ametokwa na maji, basi huyu atakuwa na wajibu wa kuoga. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fa'allaqa al-hukma bi ru'yatin mani la bintiqale, ameambatanisha hukumu kwa kuona mani ametoka, na wala sio kuhisi au kubakia katika ndoto. Ikiwa ndoto tu na ameamka asubuhi hajaona kitu chochote, basi huyo atakuwa yupo tahara na wala hana wajibu wa kuoga. Fakadhalika alhaidhu la tathbutu ahkamuhu, vile vile hedhi haithibite hukumu zake, illa biru'yatihi kharijan, la bintiqali, isipokuwa mpaka ione ikiwa imetoka kabisa, na wala sio kwa kuhisi tu kwamba anaanza kupata siku zake. Kwa hiyo katika masala haya hata hukumiwa kwa kudhaniwa, na wala hasijihukumu kwa kudhani mpaka awe na yakini kwamba ni kweli hiyo hali imempata. Akasema rahimahullah, wa idha tala alfajru, ndipo atakapochomoza alfajri, wa hiya haidun, hali ya kuwa na uhakika kwamba yeye yupo kwenye hedhi, lam yasihu minha siyamu dhalika alyawm, haitasihi kwake kufunga siku hiyo, walau tahurat ba'da alfajri bilahdha, hata kama atataharika baada ya alfajiri, kipindi kichache tu baada ya alfajiri, saumu hiyo itakuwa hifai kwake na atalazimika afanye kadhaa katika siku hiyo. Wa idha tahurat qubayla alfajr, lakini akijihisi kwamba ametaharika kabla kidogo ya alfajiri, fasamat, alafu akafunga kwa kuwa amejiona ipo tahara, saha saumuha, saumu yake itakuwa imesihi. Wa illa mtaghtasil ba'da alfajr, hata kama hakuoga josho la hedhi baada alfajiri, saumu yake itakuwa sahihi. Maana yake kwa kwake ana josho la hedhi pasina kuwa na damu, hakuharibu saumu yake. Lakini swali, ataswali vipi? Sababu swala inahitaji tahara, na huyu ni mukhatab bisala, amelazimika aswali, ataswali vipi? Kwa hiyo atalazimika kwenda kuoga kwa sababu ya swala, sio kwa sababu ya kufunga. Na kama ingekuwa sio kuswali, anaweza akafunga kutu wake yote na janaba lake na hedhi yake, wala sio tatizo. Sawa, wala sio tatizo katika hukumu ya saumu yenyewe. Fa in lam taghtasil illa ba'da al-fajr kaljunubi idha nawa siyam wa huwa junubun, kama vile mwenye janaba akinuia kufunga aliyakuwa na janaba, walam yaghtasil illa ba'da tulu al-fajr, alafu akuwafikiwa kuoga isipokuwa baada ya kuchomoza kwa alfajiri, fa inna saumahu sahih, mtu huyu saumu yake itakuwa sahihi. Na inazingatiwa pamoja na kwamba alikuwa na janaba katika mchana wa saumu, hakuna kikwazo chochote cha mtu kufunga akiwa na janaba, lakini mtu huyu mpaka akawafikiwa kufunga, ajijue kwamba ana wajibu zaidi wa kuswali, na kuswali kuna tawakkuf katika tahara, hawezi akaswali hali ya kuwa hana tahara. Kwa atalazimika kuoga janaba lake kwa sababu ya swala, lakini sio kwa sababu ya saumu. Ile hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, kutokana na hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhi za Allah mtukufu sio juu yake, qalat, amesema, كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير الاحتلام. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapamba ukiwa na asubuhi akiwa na janaba ambayo linatokana na kuingilia wake zake, si kwa kuota. Thumma yasumu fi Ramadan, kisha akawa anafunga mwezi wa Ramadan, kwa maana anaoga kwa ajili ya sala, lakini sio kuoga kwa sababu ya saumu. Hadithi muttafaqun alayhi, imenukuliwa na Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim katika sahihi zao. Na hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa letu kwa leo, na Allah kijalia tuondokee katika mlango wa tatu, yani ahkamul haid, ambapo mwenye hedhi kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Maka nako pia kuna hukumiwa vipi. Wallahu a'lam.